Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia žinių radijo studijoje šiandien finansų ministras Vilius Šapoka. Labas rytas, ministrė.
Labas rytas.
Pradėkim nuo aktualių keleto dalykų. Ekonomika, finansai, jūsų duona, bet aktualiai yra tokia, kad šiandien yra ta diena, kai ne tik Šventą Valentiną minim, bet minim ir pradedam perkeldinėti Žemės ūkio ministeriją į Kauną. Vyriausybė vakar pritarė perkelimui ne visos tiesa sistemos, bet dalies. Finansų ministerija negalvojat kur nors perkelt?
Na, aš manau, kad finansų ministerija yra savo vietoje. Ekspertai tikrai dirba labai gerai, prognozės labai tikslios, tai aš manau, kad išlaikykim šitą.
Negalvojat, sakau, gal į kokią Rusnę svarstot perkelt vieną kitą ministeriją. Gerai, juokas juokais, bet vis dėlto jūs esat žmogus, kuris turėtų viską apskaičiuoti, viską suskaičiuoti vyriausybei. Logika šito sprendimo jūs kaip žmogų arti finansų įtikina ar ne? Čia yra politinė logika, rinkimų programa ir jau tada visi skaičiukai piešiami prie to užsakymo politinio. Ar yra vis dėlto kažkokia logika ir finansinė tame?
Na, aš manau, kad tai yra tam tikras simbolis. Ir prisiminus rinkimų programą ir prisiminus vyriausybės programą, tas politinis veiksmas yra užfiksuotas ir naujasis ministras link to nusekliai eina. Na, tas klausimas buvo svarstytas vyriausybėje ir buvo iškelta eilė klausimų būtent dėl nenutrūkstamo darbo ir buvo dėl to nutarta, kad reikia vis dėlto apsiriboti vienos ministerijos iškelimu, o ne imti ir visas pavaldžias įstaigas tam, kad tikrai būtų užtikrintas tas nenutrūkstamas darbas tiek su gyventojais, tiek su verslu. Tai yra politinis veiksmas.
Gerai, bet vis tiek kažkokiais kaštais jisai remiasi, kaštų naudos analizę, ką profesorius Skuodis mėgsta primint politikams, nes perkelimo kaštai yra, ten vienas kitas milijonas, man atrodo, ar net 3 milijonai gali ar daugiau kainuoti, kiek atsimenu. Bet vis dėlto yra kažkokia nauda finansinė ar žala iš to, yra sveriama ant svarstyklėlio?
Na, žinoma, kad yra sveriama, žinoma, kad tai reikia minimizuoti tos perkelimo kaštus. Ir ministras tikrai ties tuo labai intensyviai dirba. Ir manau, prieš priimant galutinius sprendimus, visi tuos skaičius pamatys.
Analizė turėtų būti jūsų nuomonė pateikta.
Žinoma,
ir visuomenė, ir vyriausybei tų skaičiukų analizė, nes čia buvo lyg ir vizija tokia į superministeriją, kaip estai daro viską sukelt, dabar lyg ir decentralizacijos tam tikras sprendimas. Na, bet jūs sakėt, vyriausybės programa, partijos programa, kiti ten mato kokius reveransus Matijošaičiui ar dar kažkam, nežinau, yra čia matyt visokių interpretacijų ir spekuliacijų, bet palikim tą ministeriją ramybėje. Nacionalinį stadioną panašu, kad galim turėti. Vilniaus taryba vakar pritarė sprendimų, juda klausimas į priekį, nepaisant to, kad yra spekuliacijų ir yra kritikos nemažai. Daug dešimtmečių šitas klausimas buvo pakibęs. Finansų ministerija spaudė, kaip suprantu, savivaldybę tam, kad greičiau priimtų sprendimą, nes 30 milijonų gali ir netekti. Kaip jūs vertinat šitą projektą, kiek jis jūsų akimis yra pamatuotas, pagristas ir labai reikalingas Lietuvai?
Na, finansų ministerija visus atsakymus pateiks kitą savaitę, šiuo metu yra baigiamas rizikos vertinimas. Nes
mes, kokieno riziką jūs vertinat?
Mes vertiname ES lėšų praradimo riziką, bet kokiu atveju tai šitas projektas yra tikrai labai didelis ir finansavimas yra ne tik iš savivaldybės, bet ir iš valstybės biudžeto, iš ES investicijų. Tai tikrai, jeigu prisimame riziką, tai ta rizika turi būti suvaldyta. Ta analizė bus pateikta kitą savaitę ir bus svarstoma vyriausybės posėdėje.
Vyriausybė, kadangi vyriausybė, man atrodo, ar ne trečdalį gerą sumos, ar ne pusę šitam projektui yra numačiusi. Koncesija taip pat kelia klausimą, ar šitas modelis yra geras ir teisingas iš principo tos vat, privačios ir viešos partnerystės. Jūs esat entuziastas šito modelio, ar matot jame daugiau rizikų?
Na, aš, kaip minėjau, turiu viską pasverti ir paskaičiuoti. Tai ekspertai ties tuo šiuo metu kaip sykis ir dirba. Ir manau, galutinis taškas dėl vyriausybės dalyvavimo šitame projekte, tas taškas bus padėtas kitą savaitę.
Tai dar jis nepadėtas, dar yra tikrai čia neapibrieštumo ir neiškumo ir dar vyriausybė gali pasakyti, ne, mes neduosim pinigų. Ar aš teisingai jūs supratau?
Na, neužbėkime įvykiams už akių, tikrai, kuomet analizė bus pabaigta ir pateiktos išvados ir pasiūlymai, vyriausybė tuomet tikrai viską pasvėrusi priims sprendimą.
Supratau, gerai, tai palieka čia dar šiokią tokią intrigą, nepaisant to, kad lyg ir tas bent jau Vilniaus politikų lygmenį kažkoks sutarimas, nors aišku, sutarimas politikui visą laiką gana sąlyginis dalykas, pakalbėkime apie ECOFINą, ekonomikos finansų ministrų, kas mėnesinis susitikimas Briuselį, kur šią savaitę jūs taip pat pabuvojote, ten kalbėjote apie mokesčius, apie kitus dalykus, kiek mačiau pranešimuose, bet kas dabar galvose finansų ministrų Europose labiausiai ir daugiausia? Kokia tema arba koks akcentas, kokie prioritetai? Kadangi, žinot, yra formali dalis, yra vakarienė, pietus, valgo, šnekat. Apie ką finansų ministrai Europoje šiuo metu svarsto ir galvoja labiausiai?
Taip, tai yra keletas temų. Tai visų pirma, ministrai diskutuoja, tikrai intensyviai diskutuojame dėl ekonomikos lėtėjimo. Na, tiek bendrai Europos Sąjungos augimas, tiek ypatingai eurozonos augimas jis lėtėja ir kiekviena šalis ieško sprendimų atskirai, kaip iš tikrųjų tą užtikrinti ir konkurencingumą ir spartesnį augimą tiek bendrai, kaip konkuruoti su, tarkime, tarp kontinentus, ta pačia Kinija su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, tai yra viena labai svarbi tema, kitas svarbus dalykas, tai žinoma Brexit aktualijos, ir trečias dalykas, tai kaip paminėjote, mokestiniai klausimai. Tai šis klausimas ypatingai jautrus, ir
mokestinių klausimų paketas.
Taip, mokestinis klausimas buvo pateiktas pasiūlymas atsisakyti vienbalsiškumo principo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jei šiuo metu kiekviena valstybė turi veto teisę, tai pateiktas pasiūlymas, kad tos veto teisės šalis narės netektų. Ir tikrai buvo labai arši diskusija ir galiu užtikrinti, kad Lietuvos balsas buvo tikrai išgirstas, mes tikrai
suvereniteto čia netiduodam, šitoj srity.
Šitoj srity tikrai mes neatsisakysime ir tą aiškiai pasakiau ir susitikęs su komisarais.
O kodėl, koks argumentas, kodėl mes manom, kad mūsų rankose šitą kortą turėtų likt žūtbūt?
Na, mokesčių sistema, tai galima sakyti, kad tai yra ekonomikos viena iš DNR dalių. Ir mes turime tikrai skirtingas situacijos valstybėse narėse, yra labai skirtinga geopolitinė situacija, yra ūkio struktūros yra skirtingos. Mums Lietuvai reikia aukti tikrai labai sparčiai, mums reikia orientuotis į inovacijas, investicijas. Mes per pastaruosius trejetą metų sukūrėme vieną iš palankiausių jurisdikcijų tiek inovacijoms, tiek investicijoms ir tai jau duoda rezultatą akivaizdu, kad ir štai fintech srityje, tai šalis tarpusavėje konkuruoja tame tarpe ir mokestinėmis sistemomis, tai tokio konkurencinio pranašumo mes tikrai neketinam atsisakyti. Ir tarpusavio konkurencijoje laimi šalis tos, kurios yra imliausios inovacijoms, tos, kurios greičiausiai pasinaudoja teikiamomis naujomis atsirandančiomis galimybėmis. Tai aš manau, toks yra tinkamas kelias Lietuvai. O žinoma, kad didžiosios šalis tą norėtų išnaudoti tam, kad susilpninti mažesnių šalių narių konkurencinius pranašumus. Tai šioje vietoje, manau, bendraudamas ir su kitais ministrais, tikrai mes turime didžiulį palaikymą. Ir nematau, kad artimiausiu metu būtų priimtas sprendimas, kad atimtų iš mūsų veto teisę.
Na, beje, dar kalbant apie mokesčius, yra tas iššūkis skaitmeninės ekonomikos, kuomet kiek faktai rodo, esant skaitminė ekonomikai, visiem Google'am, Amazon'am ir taip toliau, ir Kinijos skaitminėm įmonėm mažėja mokestinė dalis sumokama mokesčių į valstybių biudžetus, dėl to, kad, žino, ten yra plaukiojimas, jurisdikcijos, visokios mergelių salos, atsiranda kiti dalykai, kiek tai galvos skausmas Europos finansų ministrams, kad išvažiuoja mokesčių dalis per skaitminės ekonomikos vystymą.
Čia yra dvi monetos pusės. Viena vertus šalis kovoja dėl tų pačių skaitmeninių gigantų investicijų. Tai. Ir kitas dalykas, ar tikrai jų įnašas į valstybių biudžetus yra pakankamas. Iš pradžių buvo bandyta Prancūzijos iniciatyva ieškoti Europos Sąjungos sprendimo. Panašu, jo konsensuso nepavyko surasti. Lietuva, taip ir aš tai aiškiai ne vieną kartą esu pasisakęs, mes turime kuo skubiau rasti globalų sprendimą ir tas sprendimas yra formuluojamas OECD mastu. Į kurią tai yra organizacija.
Vieningas mokestinis režimas turėtų būti.
Taip, nes tie gigantai skaitmeninėje dirba per ne keletą, o per keliasdešimt valstybių, tai bandydami sukrapštyti vienoje vietoje galima prarasti žymiai daugiau
kitoje. Tai yra biznis privatus, jie optimizuoja sąnaudas, optimizuoja
taip,
savo režimus.
Dėl to mes turime tikrai susitarti globaliu mastu ir panašu, kad tai netrukus ir įvyks.
Gerai, ekonomikos lėtėjimas, jūs sakėt pirmą tokią svarbi temą finansų ministrams, 0,6% man regi 60-osios prognozijai Europos komisijos 19 metų yra lėtėjimo mastas, augimo lėtėjimo mastas. Krize beldžias į duris ar kaip?
Ne, iš tiesų, kadangi prognozijos yra peržiūrimas periodiškai, tai finansų ministerijos analitikai tą buvo numatę, tie 0,6 lėtėjimas dėl peržiūros, jis tikrai buvo planuotas. Čia eina kalba apie eurozoną, bendrai Europos Sąjungoje situacija yra geresnė.
Mūsų šalyje šiek tiek
mūsų šalyje
geresnė
bene vienintelė šalis, kuri išsiskyrė tuo, jog Lietuvos prognozė praktiškai liko nepakitusi, tai tuo tikrai reikėtų pasidžiaugti.
Žinoma, bet esam atvira ekonomika, žinot, kaip Vokietijai seksis, mums irgi ne tas pats.
Taip, šiemet pagrindinis ekonomikos variklis bus vidaus paklausa, tai kalbant apie lėtėjimą, tai akivaizdu, jeigu pasiekėme pikas 17 metais, 18 jis buvo lėtesnis augimas, šiemet jis dar lėtesnis, bet mes tikrai vertiname tiek rizikas labai atidžiai, tiek dairomės galimybių, na štai, kad ir tas pats Brexit. Galima į tai žiūrėti vien tik tai su baime ir nerimu, bet galima pasinaudoti ir teikiamomis galimybėmis. Štai tas neapibrieštumas, žinoma, kad verčia pagalvoti ir mūsų piliečius, kurie yra išvykę. Ir tikrai visos ministerijos naudodamiesi šią progą kviečia sugrįžti tėvynainius namo, nes Lietuvoje situacija tikrai yra žymiai stabilesnė ir aiškesnė su aiškiomis perspektyvomis ir manau, kad tai turime išnaudoti.
Na, bet algom dar nepasivijo ministrės, tiek dėl to matyt, kaip vieno iš motivatorius dalis žmonių nemažai išvažiuoja.
Na, bet jeigu pastebėtume pačią dinamiką, tai matome, kad tikrai skaičius grįžtančių į Lietuvą sparčiai auga. Kitas rytis tai yra verslo galimybės, tai tiek mūsų tėvinainiam, tiek kitiems investuotojams, tai viena iš progų, perkelti tuos pačius verslus į fintech sritį. Tai pagal tas paraiškas, kokias gauna įvairios institucijos, matome, kad šitas reiškinys yra gana masiškas ir tikrai ta lyderystė, kurią Lietuva užima Europos Sąjungoje fintech srityje, jinai sustiprės dar labiau.
Na, bet tą lyderystę, ministrė, jūs pats matot ir laiškus rašo Seimo pirmininkui, toli gražu ne visi mato matyt, taip kaip jūs matot, ar ten Lietuvos banko vadovas, ar ūkio ministras Seime yra ir dėl Revoliuto, ir apskritai dėl Finteko gana daug klausimų ir gana daug rizikų, kaip jūs vertinat šitą šitą triukšmą, vadinkim taip, jisai gali pakenkti tam trendui ir tai tendencijai palankiai ir patogios Lietuvos valstybės finteko įsikūrimui, ar ne?
Na, visuomet, kokias naujoves mes bepaimtume, inovacijos, tai yra susiję ir su tiesiog elementare žmogiška naujovių baime. Diskusija tikrai yra labai reikalinga šitais klausimais, tai paraginame ir Seimą, kad Seimo nariai aktyviau įsitrauktų į diskusijos ir mes pasiruošę tikrai papasakoti ir patį strateginį planą ir konkrečias priemonės, kurių mes imamės. Kuo reikėtų pasididžiuoti Lietuvai tuo, kad Europos komisija išskyrė vos 5 šalis, kurios yra pasiruošusios fintech plėtrai, o Lietuva išskyrė kaip pavyzdį kitoms šalims, kaip reikia valdyti rizikas. Tai šioje vietoje mes esame visiškai pasiruošę, rizikos yra valdomos ir kalbant...
Tai kokia pagrindinė rizika jūsų akimis? Jeigu sakėt, kad dalis to nerimo remiasi elementare tokia inovacijų baime, bet yra kažkokia rizika, kuri vat, finansų ministrui atrodo pakankamai rimta?
Na, visuomet, kai atsiranda naujos technologijos, prisiminkime, kuomet atsirado internetas. Na, tų baimių buvo įvairiausių. Keitėsi netgi verslo modeliai, keitėsi industrijos. Kažkas panašaus šiuo metu vyksta finansų rinkų srityje. Tai man tikrai geriausiai žinodami, kaip vystosi rinka, greičiausiai pasinaudojo tomis naujomis technologijomis, mes kitų šalių tarpe tikrai galime ne tai, kad sužibėti, bet tai gali tikrai nutiesti Lietuvai kelią link aukštų technologijų. Kalbant apie rizikas, rizikų yra įvairių, tai ir asmens duomenų apsauga, tai ir pinigų plovimas, tai ir kibernetinis saugumas. Kuomet Lietuva pasaulyje išskiria kaip numeris vienas kibernetinio saugumo srityje, kuomet Lietuva išsiskiria visame regione pagal sugebėjimus valdyti pinigų plovimo rizikas. Manau, kad turėdami tokį kompleksą ir tokią situaciją būtų keista, jeigu mes nepasinaudotume šitomis galimybėmis.
Na, tai svarbu, bet žinot, žmonės, kurie mūsų klauso, aš tikiu, kad jie viską žino apie fintechą, bet galbūt yra žmonių ir nežinančių. Toks žodis madingas dabar leksikone. Tai gal aš ne tiek apie patį fintechą, bet kas iš to žmogui elementariam, kuris mūsų klauso. Vat ateina kažkur, 100 įmonių nori ateiti iš Londono sičio ar dar iš kažkur tai Lietuvą. Vat palanki terpė. Kas čia iš to žmogui, kad viena kita įmonė ateis?
Na, aš pasikartosiu, sakydamas, kad gebėjimas pritaikyti naujas technologijas, pajausti iš anksto naujas tendencijas, lemia tai, ar šalis auga sparčiai ar ne. Tos šalis, kurios pirmiausia išnaudoja inovacijų teikiamas galimybės, šalyje susikuria žymiai daugiau naujų darbo vietų, gerai apmokamų darbo vietų, kuomet iš tikrųjų ūkio struktūra ima keistis link aukštų technologijų ir žymiai didesnė visuomenės dalis pradeda gauti didelius atlyginimus. Nuo to gerai yra ne tik valstybės biudžetui, nes yra surenkama daugiau mokesčių, tai nuo to yra geriau ne visai visuomeniai dėl to, kad bendras atlyginimų lygis pradeda aukti.
Tai ekonominis efektas už to yra visai visuomenė, nes kartais žinoma, gali nugirst, kad čia viena kitam įmonė ateis, o koks čia iš to.
Elementarus pavyzdys šitame sektoriui praėjusiais metais naujų darbo vietų buvo įkurta daugiau negu 40%. Tai skaičiai yra įspūdingi ir aš manau, kad ta tendencija ir tęsis toliau. Galų gale ta tikrai tą pavyzdį, kuomet daug institucijų yra suvienyje savo pajėgas ir turi bendrą požiūrį tiek į plėtrą fintech, tiek į rizikų valdymą. Šita teigiama patirtis gali būti panaudota ir kitose aukštųjų technologijų srityse, tokiose kaip gyvybės mokslai, atsinaujinanti energetika, lazeriai ir kitose srityse. Aš manau, kad reikia šitą stiprybę mūsų išlaikyti, Bet, žinoma, diskusijos tikrai nepakenks.
Taigi, dėkui, kad užsukote į Žinių radiją. Vilius Šapoka, jis yra finansų ministras. Ačiū, kad klausotės. Praneša šiandien šiltą dieną. Neprisemkit batų ir iki kitų susitikimų.